ในการปฏิบัติธรรมที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมท่านบอกว่ามีส่วนประกอบทั้ง4อย่างข้อแรกไปหาสัตบุรุษว่าคนจริงคนที่ปฏิบัติจริงได้ผลจริงเป็นคนที่ไว้ใจได้สองฟังธรรมจากท่านสามโยนิโสมนสิการแล้วก็ใคร่ควรพิจารณาดูว่าธรรมที่ท่านสอนนั้นเกี่ยวกับทุกข์ในจิตใจของเราอย่างไรบ้างอธิบายทุกข์ที่มาแห่งทุกข์วิธีปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ก็ไม่ได้ฟังเฉยๆไม่ได้ฟังเพื่อจะเอามาถกเถียงกันฟังเพื่อจะเอามาใช้กับปัญญาของเรามีต้องมีทั้งสัมมาทิฏฐิด้วยและก็สัมมาสังกัปปะความตั้งใจที่ท่านเรียกว่าดำริชอบไม่ใช่คิดเฉยๆคิดเพื่อทำตั้งใจเพื่อทำนี่อยู่ในสมณสิกขาข้อที่4ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่มีความหมาย2อย่างก็1ปฏิบัติเพื่อวิราคะ2ธรรมะสอนยังไงเราก็ทำตามนั้นไม่ได้ปีนเกลียวไม่ได้เอากิเลสของเราเป็นใหญ่เราเห็นคนทุกวันนี้เขาดัดแปลงธรรมะเข้ากับกิเลสของตัวเองแล้วมาอ้างเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธเราเนี่ยพุทธศาสนาไปประเทศไหนมาปรับตัวเข้ากับประเทศนั้นที่จริงพุทธศาสนาไม่ได้ปรับอะไรเลยคนมาปรับที่เราปรับยังไงดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คนที่ดีที่สุดก็เอาธรรมะพยายามเอาตัวเข้ามาเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของธรรมะก็อัตถะอัตของธรรมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปฏิบัติดัดแปลงตัวเองจนเข้ากับธรรมได้พอเข้ากับธรรมะมันก็มีนิพพิทาเกิดขึ้นมามีเวลาคะเกิดขึ้นมานั่นเรียกว่าปฏิบัติธรรมถูกต้องก็เลยว่าใจของเราที่มันชอบปรุงแต่งนู่นปรุงแต่งนี่มันมีแต่ทุกข์เท่านั้นมันเกิดเบื่อในการปรุงแต่งปัญหาอยู่ที่ว่าใจของเรามันชอบคิดนู่นคิดนี่บางที่ความคิดเก่ามันก็ชอบไปคิดบางที่ความคิดใหม่ก็ชอบมาคิดจิตของเรามันเพลิดเพลินที่ว่ามันผลิตได้จะดูผลผลิตจริงๆมันก็ดีชั่วคราวแล้วก็จางหายไปเลยแล้วก็สร้างอีกผลิตอีกไม่หยุดนี่ต้องปฏิบัติเพื่อจะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้นะเบื่อหน่ายในสังขารเราฟังคำว่าสังขารส่วนมากหมายถึงว่าสังขารร่างกายแต่ความหมายของท่านก็ความคิดปรุงแต่งของเรานี่องค์แห่งที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมครบสัตบุรุษฟังธรรมะจากท่านธรรมะที่แท้จริงสัพพสัทธรรมอยู่ในโสมนัสสิกานและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่เป็นหลักใหญ่ที่จะต้องเทอไว้ถ้าเราฟังง่ายๆไม่เห็นพูดถึงไตรลักษณ์เอ่ยไม่พูดถึงอริยสัจสี่เอ่ยแต่มันพูดถึงหัวใจของเราด้วยก็เช่นที่เราคบสัตบุรุษนั้นมันสำคัญตรงไหนก็หนึ่งถ้าเราอยู่กับท่านได้เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับนิสัยของท่านก็ถ้าหากว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ชอบทำอะไรผิดวินัยบ้างอะไรบ้างแต่ก็เราไม่เถอะว่าไม่เป็นไรนั่นแหละความสะเพร่าของเราเองใจเห็นว่าไม่เป็นไรที่ท่านทำเดี๋ยวมันเราทำเพจมันก็ไม่เป็นไรอีกเพราะฉะนั้นการคบสัตบุรุษเราต้องเป็นคนจริงใจจึงจะอยู่กับท่านได้ฟังพระสัทธรรมก็หมายความยินดีเอาธรรมะของพระเจ้ามาเป เป็นที่พึ่งของเราจริงๆก็อยู่ที่ความจริงใจของเราเช่นกันก็สมัครเราไม่ได้เอาพระทุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเอากิเลสเป็นที่พึ่งต้องเทวากิเลสของเราต้องวางมาก่อนฟังของท่านฟังด้วยความจงใจฟังแล้วเอามาคิดย้อนให้สมณสิการดูพระเจ้ามันแก้ไขปัญหาจริงๆในหัวใจของเราหัวใจของเราถ้าไม่มันชอบสิ่งที่ทำให้ทุกข์ก็เรายึดถือก็มีอุปทานในขันห้านั่นก็ดูทุกข์ให้เราให้มันสุขที่จริงขันหามันให้ความสุขนะพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าเป็นความสุขที่กลับกล่องได้เราจึงหลงแต่เราเอาเรื่อยๆเรื่อยๆให้นึกถึงคำที่พระรัฐบาลสอนพระเจ้าโกรพยะว่าโลกไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทานได้ไม่มีอะไรป้องกันได้เราไม่มีอะไรเป็นของของเราพระเจ้าก่อนพระพระก็ฟังก็เป็นพระเจ้าเป็นเด่นแล้วมันจะยอมฟังสิ่งเหล่านี้ได้หรือโลกไม่ยั่งยืนก็พระเจ้าเป็นเด่นอยากใช้การครองราชของพระองค์ยั่งยืนแต่พระรัฐบาลก็ชี้เหตุผลให้ฟังว่าสมัยก่อนเป็นหนุ่มใช่ไหมฮะก็ใช่ตอนนี้เป็นยังไงยังแข็งแรงเหมือนสมัยก่อนไหมไม่เปล่าสมัยก่อนแข็งแรงมากจนไม่มีใครที่จะเท่าเทียมได้แต่ทุกวันนี้จะเอาเท้าไปวางตรงไหนมันเป็นมันพลาดไปกระดังกายก็ด้วยควบคุมไม่ได้ครองไม่ได้ที่ไหนจะครองได้ได้ตลอดข้อที่สองไม่มีหลายด้านแต่ไม่มีอะไรป้องกันเราได้ก็พระเจ้าเป็นเด่นก็มีกองทัพที่ป้องกันได้แต่ว่าพระราชบัญชีให้เห็นว่าเวลามีโรคประจำตัวเกิดขึ้นนั่นพระเจ้าก็เรียกพระก็มีเป็นโรคลมกำเริบทุกเวทนาเสียดแทงทั่วร่างกายแต่พระองค์มีอำนาจไหมที่จะสั่งพวกอามาตย์พวกญาติเมตมาเอาความทุกข์ของเราทุกเวทนาของเราแบ่งออกไปจะได้เบาลงไปก็เปล่าไม่ได้ต้องรับเองข้อที่สามไม่มีอะไรเป็นของของตัวพระเจ้าก่อนพระพุทธอารักษ์ไหนเรามีทองคำมีทรัพย์สมบัติที่กองไว้มากๆพระรัฐบาลก็ถามแต่สมบัตินั้นก็จะเอาติดตัวไปได้ไหมเวลาตายเปล่าต้องเท่งไว้ไปตามยถากรรมนี่พอพิจารณาแบบนี้พระเจ้าก็เห็นพระน่าจะเกิดสลดสังเวชขึ้นมาแต่นี่นี่มันถึงข้อที่สี่ว่าเราเป็นทาสของตัณหาที่พระเจ้าเป็นเด่นก็ไม่อยากไม่ชดเห็นว่าตัวเองเป็นทาสของอะไรที่พระท่านตะวันก็ชี้ให้ถามว่าสมมติว่าจะมีประเทศอื่นที่อยู่ทิศตะวันออกมีทรัพย์สมบัติมากแต่กองทัพเขาอ่อนแอพระองค์ก็พอจะเอาชนะเขาได้เอามาเป็นของตัวเองจะเอาไหมเอานี่80ปีแล้วมีโรคประจำตัวมันใกล้จะตายแล้วมันจะเอาจะมีประเทศทางทิศใต้ทิศตะวันออกทิศเหนือมีประเทศที่อยู่ข้างหน้าฝั่งทะเลเอาไหมเอาเลยนี่ตัณหาของคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าความสุขที่ได้มาจากขันห้าความสุขที่ได้มาจากที่เราปรุงแต่งมันกลับกลอกหายไปหายไปหายไปแล้วก็ยังไม่แข็งหลาบนี่เราพิจารณาจนใจมันก็เบื่อหน่ายจริงๆนั่นเรียกว่าโยนิสโสมนสิการจริงๆจากนั้นก็แสดงความจริงออกมาก็ว่าเราปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมนี่ขั้นตอนของการปฏิบัติก็เข้าผ่านบัตรของท่านที่ว่าปัญญามีสามขั้นปัญญาที่ฟังปัญญาที่เอามาคิดและปัญญาที่เอามาที่ได้มาจากการปฏิบัติก ก็สำคัญแต่ละข้อแต่ละข้อต้องอาศัยความจริงใจเราอยากจะอยู่กับท่านผู้รู้ท่านที่มีศีลบริสุทธิ์เราเองก็ต้องปรับปรุงศีลของเราเราจะฟังธรรมะของท่านต้องปรับปรุงความเห็นของเราเราจะมาคิดต้องปรับปรุงความคิดของเราเราจะบำเพ็ญทำสมควรแก่ธรรมต้องจริงใจในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราจริงใจต่อพระธรรมพระธรรมก็ต้องจริงใจต่อเราการปฏิบัติของเราจึงจะเป็นไปเพื่อผลที่แท้จริงที่ไม่กลับกลอกเป็นอย่างอื่น